mietimme sitä, että onko Raamatun parasta ennen päiväys jo mennyt ohi. Mikä on Raamatun relevanssi nykyaikana ja mikä on Jumalan sanan tarkoitus ja sanoma? Mikä se ydinsanoma siinä on? Mutta ihan ensimmäiseksi muutama ajatus kaikille keskustelijoille, jotka hetken kuluttua teille esittelen. Kuunnelkaapa tarkasti, mitä täältä teille luen. Raamatun idealisoiminen historiallisesti ja moraalisesti virheettömäksi edellyttää joko huonoa Raamatun tuntemusta tai tosiasioiden kieltämistä. Tämän pitäisi olla hyvin selvää Raamattua ja teologiaa jo vähänkin lukeneille maallikoille ja erityisesti yliopistotason koulutuksen saaneille teologeille. Fundamentalistisissa uskonliikkeissä Raamattua luetaan maagisesti ja muun muassa torjutaan Raamatun tieteellinen, niin sanottu historialliskriittinen tutkimus. Siinä omat mieliajatukset nähdään aina Raamatun pyhien kansien välissä. Kun joku esittää ajatuksiaan Jumalan tahtona, Raamattua mielivaltaisesti lainaten, kannattaisi jo hälytyskellojen soida. Tämä on kuitenkin fundamentalistisissa uskonliikkeissä hyvin suosittua, mutta se ei eroa kristallisesta ennustamisesta mitenkään. Tämmöisiä sanoja Timo Teinikivi sanoi Turun Sanomissa tai kirjoitti Turun Sanomissa viime vuoden heinäkuussa. Minä olen Merja Pitkänen ja minun seurannani täällä keskustelemassa tänään ovat Ville Auvinen Suomen teologisesta instituutista. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ville. Walter Luoto, seurakuntaneuvos helluntailiikkeestä. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Tapio Puolimatka, kasvatustieteen professori Jyväskylän yliopistosta. Tervetuloa, Tapio.
Joo, kiitos.
Ja Hannu Vuorinen, kirkkokunnan johtaja Raisiosta, mutta työpaikka taitaa olla vähän muualla. Tervetuloa, Hannu.
Kiitos.
Olemme sopineet näiden herrojen kanssa, että olemme sinut keskenämme ja täällä sinuttelemme toisiamme. Ja nyt sitten käymme esittelemään itse kunkin näistä herroista, jotka ovat tulleet keskustelemaan. Ja täällä äsken sanottiin, että vähänkin lukeneille maallikoille ja erityisesti yliopistotason koulutuksen saaneille teologeille pitäisi olla selvää, että tosiasioita ei pitäisi kieltää ja Raamattu on vähän niin kuin tosiasioiden kieltämistä. Mutta Ville Auvinen, ensimmäiseksi tulen sinun kohdallesi. Sinä olet Suomen teologisen instituutin johtaja.
Joo, pääsihteeri on se virallinen titteli,
mutta johdat kuitenkin.
Kyllä, kyllä.
Sinä olet paljon kirjoittanut ja puhunut. Sinulla on muun muassa tämmöisiä kirjoja kuin Uskon siemeniä, Anteeksi anto, Armon pisaroita, Pääsenkö minä taivaaseen. Pohjautuvatko nämä nyt tämmöiseen omiin näkemyksiin Raamatusta vai onko siellä jotakin tieteellistä pohjaa? Teologian tohtori.
No siis nämä kirjat on vähän erityyppisiä. Siinä on ihan perinteisiä hartauskirjoja, jossa kieltämättä otetaan yksi Raamatun jae tai kaksi ja sitten sitä sovelletaan tähän aikaan. Ja joku voi sanoa, että se on sellaista niin kuin omien mieliajatusten lukemista Raamattuun, riippuu näkökulmasta. Mutta osa niistä kirjoista on sellaisia, jotka kyllä nousee ihan tieteellisen Raamatun tutkimuksen pohjalta. Ja siis tänä päivänä tieteellinen Raamatun tutkimus, niin se on hyvin sellainen, miten mä sanoisin, monitahoinen asia ja on hyvin monenlaisia näkökulmia ja monenlaisia koulukuntia ja kaikki ollenkaan ei lähde siitä, että Raamattu on vain sekava kirja erilaisia ajatuksia ja aikansa elänyt, vaan on myöskin ihan hyvinkin syvää, vakavasti otettavaa teologista, Raamattu teologista tutkimusta kaikkein korkeimmalla akateemisella tasolla, jossa nähdään, että Raamattu on kokonaisuus. Totta kai se on kirjoitettu omana aikanaan, omassa historiallisessa viitekehyksessään, mutta kuitenkin se on luettavissa kokonaisuutena, sitten myöskin sovellettavissa tämän ajan ihmisten elämään.
Oletkin, Ville Auvinen, sanonut maaliskuussa tai kirjoittanut maaliskuussa kolumnissasi, että Raamattu on selkeä ja yksinkertainen kirja. Sen ymmärtämiseen ei tarvita akateemista loppututkintoa. Sä äsken vähän niin kuin pidit akateemisen loppututkinnon väitelleen henkilön esityksen meille. Mitenkäs tämmöinen tavallinen ihminen ymmärtää Raamattua?
Lukemalla sitä. Et se on tietysti ihan, sanotaan, jos palataan siihen Timo Teinikiven kirjoitukseen, niin totta kai Raamattua voidaan käyttää semmoisena vallankäytön välineen ja lyömäaseena. Nimenomaan sillä tavalla, että otetaan sieltä yksi yksittäinen jae, sitten luetaan siihen omien tulkintojen kautta omat mieliajatukset ja sitten sen avulla käytetään valtaa. Ja se onkin hyvin semmoista niin kuin vastuutonta Raamatun käyttämistä.
Mutta palataan tähän ehkä vähän myöhemmin. Mutta Walter Luoto, seurakuntaneuvos. Katsoin sinun julkaisuluetteloasi. Mitäs muuta olet ennättänyt tehdä kuin kirjoittaa kirjoja?
No siinä se aika on mennyt.
Täällä on paljon Vanhan testamentin kirjoista kommentaareja. Mikä innosti sinut tekemään niitä?
No tietysti koko ikäni olen lukenut itse Raamattua ja Raamatusta on, olenkin sanonut joskus, että minun kohtaloni on ollut Raamattu. Olen ollut tekemisissä Raamatun kanssa aivan kouluvuosista alkaen. Mutta ehkä sitten suurin sysäys sillä asialla oli kuitenkin osallistuminen tämän nykyisen Kirkkoraamatun 92 käännöskomitean työskentelyyn 17 vuoden ajan, jolloin kahlasimme tietysti koko Raamatun tekstiaineiston läpi. Ja siinä syntyi sitten monenlaista ajatusta ja näkökulmaa, ja kun itse olin jonkun verran kuitenkin sitten perehtynyt alkukieliin sekä heperään että kreikkaan, niin koko ajan velloi mielessä, että pitäisi joskus vielä sitten tuoda esille niitä ajatuksia, joita on syntynyt. Ja joku minulle sitten sanoikin, että sinne on ollut sellainen tilaisuus tutustua Raamattuun, että sulla ei ole oikeutta viedä hautaan mennessäsi niitä ajatuksia. Ja niin sitten innostuin tässä eläkevuosina näitä eksegeettisiä kommentaareja kirjoittamaan. Ja niissä olen yrittänyt jollakin tavalla yhdistää hieman tällaista tieteellistä Raamatun tutkimuksen näkemystä ja tuloksia sekä aivan tuommoista tavallisen Raamatun lukijan ymmärtämystä ja että ne olisi avuksi tavalliselle ihmiselle. Koska minusta oikeanlainen Raamatun tieteellinen tutkimus hyödyttää Raamatun lukijoita ja auttaa ymmärtämään monta asiaa sitten paremmin.
Ja sinusta on sanottu, Reijo Telaranta on muun muassa kirjaohjelmassaan luonnehtinut sinua, että et puhu eksegeetin oppituolen korkeudesta.
No jotain tällaista olen tavoitellut siinä.
Mitä se on tämä eksegeetin oppituoli?
No siitä niitä on vähän monenlaisia, mutta tietysti jonkunlaisena huulena saatetaan heittää teologisessa tiedekunnissa, kun ollaan, että tuota eksegeetiikka on se aine, joka lopullisesti sitten riistää sen lapsen uskon meiltä.
Seuraava keskustelijamme on sitten Tapio Puolimatka Jyväskylästä, Jyväskylän yliopistosta. Ja sinunkin julkaisuluettelosi on häkellyttävän pitkä. Sinä olet sekä kirjoittanut 600-sivuisia kirjoja, että julkaissut paljon sekä suomeksi että englanniksi. Mikä on saanut miehen tekemään kaiken tämän?
No perheellisiä on pakko yrittää hankkia lapsille jotain syötävää.
600-sivuinen kirja tuo jo vähän suolaa ja vielä jotakin muutakin
pöytää. No se ei ehkä niin paljon, mutta siis jos sä kirjoitat niitä artikkeleita, millä sä saat jonkun työpaikan, niin sitten.
No sinä olet huuhaa palkittu kristitty. Kerropas vähän siitä, mitä tämä oikein tarkoittaa.
No se liittyy tähän, että kun mä kirjoitin just tämmöisen kirjan kuin Uskotiede Raamattu ja Uskotiede Evoluutio. Ja ne oli tämmöisiä 500-600-sivuisia kirjoja ja meidän kustannuspäällikkö oli sitten huolissaan, että miten me saadaan ikinä ihmisiä ostamaan niitä. Ja hän sitten lähetteli niitä tämmöisille mahdollisimman tämmöisille voimakkaille ateisteille siinä toivossa, että ne hermostuisi ja alkaisi mainostaa meidän kirjaa. Ja niin siinä sitten kävikin ja me sitten saatiin lopulta niitä myyty yhteensä eli 10 000 kappaletta.
Ja Skeptikko-lehti tarttui siihen ja ensimmäisessä numerossa vuonna 2009 Tapio Puolimatkasta sanotaan, että hän yritti perustella huuhaa palkittuja teesejään Skepsiksen tilaisuudessa.
Joo, se oli yksi niin kuin sellainen, että me sitten vaadittiin, että meille täytyy järjestää semmoinen juhlatilaisuus, jossa me saadaan niin kuin esitellä näitä ajatuksia. Ja sitten meidän kustannuspäällikkö pyysi, että voisiko saada ensi vuonnakin taas jollekin kirjalle huuhaa-palkinnon, niin saisi tätä taloutta kuntoon.
Neljäntenä keskustelijana on Hannu Vuorinen, kirkkokunnan johtaja. Mitäs tämä tarkoittaa? Minkälaista on olla kirkkokunnan johtaja? Onko se vähän niin kuin arkkipiispa luterilaisessa kirkossa vai?
No sanotaan näin, että vapaakirkon piirissä niin melkeinpä toivoisin, että se olisi vähän sitä, mitä joku vahingossa sanoi, kun lausui tittelin väärin puhuessaan kirkkokuoron johtajasta. Mutta enemmän tai vähemmän se voisi jopa olla jonkinlainen tavoite siinä mielessä, että mä voisin palvella näitä vapaakirkon seurakuntia ympäri Suomen ja niiden pastoreita ja työntekijöitä ja olla siinä jollain tavalla vähän semmoista yhteistä tahtiakin antamassa. Mutta yhtä kaikki mun tehtäväni on palvella vapaakirkon yhteisiä toimintoja ja sitten sitä myöten meidän työntekijä- ja pastorikuntaa meidän seurakunnissa.
Sinä olet jossakin yhteydessä sanonut, että olet Raamatun tulkinnassa konservatiivi, mutta kulttuurissa pragmaatikko.
No joo, se lähtee vähän semmoisesta pohdiskelusta, että yleensä on ehkä taipumuksena ajatella, että jos joku on konservatiivisesti, siis teologisesti konservatiivi, niin siitä seuraa automaattisesti se, että on jotenkin kaikessa muussakin hyvin konservatiivi ja jotenkin ahdasmielinen. Ja ehkä toi lausahdus lähti enemmänkin siitä, että haluaisin olla sellainen, joka ankkuroi uskonsa siihen ilmoitukseen, jonka Jumala on Raamatussa antanut, johon tällä konservatiivisuudella viittaan, mutta tavalla, joka antaa mahdollisuuden niin kuin avautua elämään sen koko rikkaudessa ja kirjavuudessa hyvinkin vapaasti. Mä en uskaltanut siinä ihan sanoa liberaalisti ja siksi sanoin pragmaattisesti etsien tämmöistä käytännön ilmaisua enemmän, mutta se on semmoinen yritys etsiä semmoinen mielenkiintoinen jännite, jossa toisaalta ollaan konservatiiveja, mutta ilmaistaan itseä hyvin vapaasti ja liberaalisti.
Olet kuitenkin sanonut vuonna 2013, että herätyskristillisyyden puolella elinvoiman vie ihmistekoinen uskonnollisuus, jossa tärkeä ja oleellinen saa väistöä epäoleellisten asioiden tieltä.
Joo,
tunnistatko omaksesi?
Tunnistan hyvinkin, koska mä näen sen yhtenä herätyskristillisyyden ongelmana, että meillä on ollut tapana luoda siitä meidän tavasta toteuttaa uskoa se itse asia. Ja sen seurauksena on käynyt niin, että me ikään kuin tukahdutetaan itsemme ja se elinvoima, joka uskossa Jumalaan ja sitten myös sitten yhteydessä toinen toisiimme ja elämässä ylipäätään on. Niin kyllä mä näen, että siinä kohtaa me ollaan oltu liian ahtaita ja se ilma on tullut vähän tunkkaseksi, jos nyt tälleen uskaltaa sanoa.
Sanasta mittaa. Kysymyksiä Raamatusta.
Tämä ei ole Raamattutunti, vaan tämä on keskusteluohjelma Raamatusta nimensä mukaisesti sanasta mittaa kysymyksiä Raamatusta. Ja tällä kertaa meidän aiheenamme on se, että onko Raamatun parasta ennen päiväys jo ohi. Meillä on keskustelijoina Ville Auvinen, Walter Luoto, Tapio Puolimatka ja Hannu Vuorinen. Minun nimeni on Merja Pitkänen. Ja jo aikaisemmin esitin tässä väitteen, Timo Teinikiven väitteen, että Raamatun idealisoiminen historiallisesti ja moraalisesti virheettömäksi edellyttää joko huonoa Raamatun tuntemusta tai tosiasioiden kieltämistä. Mitenkä on Raamatun tutkijat ja tuntijat? Mitä sanotte tähän? Hannu Vuorinen.
Mä aikanaan ihastuin muistaakseni, en tätä nyt ihan varmalla uskalla sanoa, toisko ollut C.S. Lewisin popularisoima tai hänen lausumansa ajatus siitä, että me nykyihmiset ollaan sairastuttu tällaiseen kronologiseen snobismiin. Ja mun mielestä se oli aika mielenkiintoisesti ilmaistu, eli se ikään kuin pitää sisällään ajatuksena, että se, miten me tänä päivänä ajattelemme, miellämme, ymmärrämme, on automaattisesti parempaa kuin joskus ennen. Ja jotenkin tunnistan tämän niin kuin itsessäni ja tässä ajassa, jossa me eletään ja myös Raamattuun liittyen tietysti hyvin selkeästi, koska ajatellaan, että Raamattu on niin vanha kirja ja koska se on vanha, niin se on myös vanhentunut ja jotenkin kuuluu sinne historian joukkoon. Ja mielestäni tässä on pikkasen tämmöistä kronologista snobismia, jossa me ajatellaan, että me vain siksi, että elämme nyt, ymmärrämme paremmin ja viisaammin kuin joku, joka eli ennen meitä. Ja en ole ihan varma, onkohan se näin.
Walter Luoto.
Sinä mainitsit tuossa tuon, että monet pitävät, että kun Raamattu on niin vanha, niin se on vanhentunut. Tämähän on hyvin mielenkiintoinen tilanne, mikä Raamatun ääressä on syntynyt. Se on oikeastaan vanhin sellainen tekstikokoelma ja kirja, jota yleensä ihmiset vielä lukevat. Kuinka moni tavallinen mökin ihminen ja tavallinen suomalainen duunari tai muu tietää jotakin muuta vastaavan ikäisistä käsikirjoituksista ja niiden sisällöstä. Ne ovat tavallaan vanhentuneet oman tieteensä alalla. Niitä voivat tutkia oman tieteen ekspertit ja katsoa, miten ennen on ajateltu. Mutta mikä on se salaisuus, mikä pitää Raamatun edelleen elossa? Se on elossa ja se on levinnein kirja maailmassa. No en tiedä, miten ihan tarkasti ottaen nykyisin on, mutta näin on aina ajateltu. Ja sitä luetaan ihan tavallisissa kodeissa. Eihän se ole vanhentunut, sehän elää. Ja siinä täytyy olla jokin aivan ihmeellinen siemen.
Ville Auvinen, sinulla oli ajatus myöskin tähän, onko Raamattu vanhentunut?
Joo, siis se ajatus, että pitää tietenkin aina muistaa, että mikä se Raamatun sanoma on. Et toki se on puettu siihen historialliseen asuun, joka sillä on, pari tuhatta vuotta vanha ja vähän vanhempaankin. Ja kuitenkin se sisältö siellä, se puhuu ihmisen peruskysymyksistä, eikä ne ole mihinkään muuttunut. Kuka minä olen, mistä minä tulen, minne minä menen, mikä on oikea, mikä väärin, kuka on Jumala, mistä löytyisi yhteys Jumalaan. Eihän nämä ole mitenkään vanhentuneita kysymyksiä. Ja niitä moni ihminen pohtii, oikeastaan kaikki ihmiset jossain elämänsä vaiheessa jollain tavalla pohtii. Ja moni vaan loukkaantuu jotenkin siihen Raamatun sellaiseen niin kuin, siihen ulkoasuun, kun se on määrätyn kulttuurin parissa syntynyt, joka ehkä meille vähän vieras. Mutta siinä on nimenomaan sitten Raamatun tutkijoiden sekä yliopiston että kirkon puolella tehtävä tavallaan tutkia Raamattua ja tuoda sitten se sanoma nimenomaan tähän päivään, jolloin huomataan, että Raamattu on todellakin vastaus tämän päivän ihmisten kysymyksiin. Ja nimenomaan tuossa Teinikiven kirjoituksessa tulee mieleen se, että hän puhuu sitä etiikasta. Ja sehän on ainakin meidän luterilaisen kirkon sisällä semmoinen iso kysymys tällä hetkellä. Että meillähän esitetään semmoista ajatusta aika vahvasti ja korkealta tasoltakin kirkossa, että Raamatussa on vain tällainen ajaton jonkinlainen eettinen periaate. Lähimmäisen rakkauden periaate tai kultaisen säännön periaate. Mutta sitten taas kaikki yksittäiset Raamatun käskyt tai normit on sellaisia, mitä voidaan sitten eri aikoina uudelleen miettiä. Ja se on kyllä aika vieras ajatus Jeesukselle ja apostoleille. Ja toisaalta mä ihan ajattelen, että tämä meidän aikamme levottomuus ja ihmisten rikkinäisyys ja omat osataan todistaa siitä, että kun on lähdetty niiden Raamatun eettisten normien ulkopuolelle, niin siitä ei ole ihmisyydelle ja ihmisille seurannut mitään hyvää.
Tapio Puolimatka, minkälaisia ajatuksia tämä herättää?
No mulla taas herää tämä ajatus siis, että kun ihminen on sellainen olento, joka on ajan ja ikuisuuden rajalla koko ajan, niin sen tähden tämä Raamatun tavallaan ajallisuus, no sehän antaa meille toisaalta perspektiiviä siihen ihmiskunnan historiaan ensinnäkin, okei, kun sehän lähtee maailman luomisesta ja niin edelleen, mutta että se samalla se vie meidät koko ajan siihen ikuisuuden rajalle, että me ollaan ikuisuusolentoja ja niin kuin Ville just tuossa totesi, niin se antaa siihen sen perusvastauksen, miten me päästään Jumalan yhteyteen.
Mutta kun me tavalliset ihmiset nyt ajattelemme Raamattua, niin ehkä emme jaksa sen oman arkielämän keskellä miettiä, että mikä tämä iankaikkisuusnäkökulma on. Niin kertokaa nyt hyvät miehet se, että miten niin tänä päivänä löytyy vastaus Raamatusta meidän tavallisiin kysymyksiin. Ilman, että mä olen Raamatun tutkija tai teologi tai tiedeihminen, niin mistä löytyy ratkaisu tämän päivän asioihin, minua koskettaviin kysymyksiin Raamatusta.
Kerron, mitä on ne tavalliset kysymykset?
No vaikka se, että miten mä pärjään tänä päivänä perheeni kanssa. Miten minä kestän työpaineen tai sen, että joudun työttömäksi? Onko Raamatussa joku vastaus tämän päivän kysymyksiin? Walter Luoto ja sitten Ville Auvinen, molemmilla oli tähän jotakin
niin, eihän se Raamattu, eihän se Raamattu ole mikään semmoinen aakkostettu sanaluettelo kysymyksistä, joihin saadaan vastaus sieltä hakemalla. Raamattu minusta ohjaa ihmistä ymmärtämään ensinnäkin oman asemansa tässä luomakunnassa ja luo ihmiselle turvallisen elämän pohjan ja perustan. Ohjaa myöskin turvautumaan kaikkivaltiaaseen Jumalaan, joka Raamatussa tulee todellisena, jota voi lähestyä apua pyytäen tietyissä tilanteissa rukouksella ja luottamusta siihen, että rukous merkitsee paljon. Tämä tuo elämään semmoisen yleisen turvallisen pohjan, jolla seisten monet elämän ongelmat on paljon parempia sitten ratkaista, koska monia ongelmia ratkaista on tietysti ihan Jumalan antamalla järjellä ja ajatuksella, eikä niitä tarvitse etsiä mistään aakkossanakirjasta. Mutta jos on elämä turvallisella perustella ja pohjalla, niin se kestää.
Ville Auvinen.
Oikeastaan suoraan jatko tähän. Tänne kävelessä niin mä mietin yhtä semmoista yksittäistä esimerkkiä nimenomaan siitä, miten joku asia on Raamatussa puettu meille vähän vieraaseen tai vanhahtavaan vaatteeseen. Eli Raamatussa paljon puhutaan lampaista ja paimenesta. Jeesus puhuu itsestään hyvänä paimenena ja meistä ihmisistä lampaina. Ja se on varmaan aika semmoista vierasta puhetta tämän päivän urbaanille suomalaiselle tai kenelle tahansa tässä maailmassa, jos ei elä semmoisen paimentolaiskulttuurissa. Mutta nyt kun mietitään, mitä sillä kielikuvalla paimenesta ja lampaista halutaan sanoa, niin nimenomaan kyse siinä on siitä, että on joku, joka tuntee minut, joku, joka pitää minusta huolta, joku, joka haluaa viedä minua eteenpäin, eli se turvallisuus. Ja mä ajattelin, että se on sellainen vastaus moniin kysymyksiin, juuri semmoisiin, mitä äsken esitit siinä. Ei mikään semmoinen yksittäinen konkreettinen vastaus, että mitä nyt teen seuraavaksi. Mutta nimenomaan vastaus siihen, että mistä löydän semmoisen rohkeuden elää tätä elämää, vaikka aina kaikki ei menekään ihan niin kuin toivoisi.
Ole hyvä, Tapio Puolimatka.
Joo, siis mä ajattelin, että yksi keskeinen Raamatun asia, mikä meitä auttaa vaikka nyt perhe-elämässä ja tavallisessa elämässä on juuri se, että kun Raamatun ytimessähän on tämä sanoma kärsivästä Kristuksesta, niin me nähdään, että silloin me nähdään se elämän tarkoitus ehkä eri tavalla. Nythän meidän ajassa me etsitään elämän tarkoitusta nautinnoista, onnellisuudesta, menestyksestä, mutta jos me katsotaan niin kuin Raamatun läpi, niin Kristushan ei epäonnistu kaikissa näissä suhteissa. Hänen elämäntyönsä tuhottiin ja silti juuri siitä tuhosta ikään kuin nousi se hänen elämänsä, niin kuin se elämä antava voima. Eli se antaa ihan silloinkin, kun ihmisen vaikkapa perherakenteet sortuu ja lapset sairastuu ja niin edelleen, niin silloin sulla on tämä näkökulma, jossa että ei tämä ole se lopullinen asia elämässä.
Hannu Vuorinen.
Niin no sellainenkin tulee mieleen, kun olen suurimman osan omasta työstäni tehnyt ihan seurakuntapastorina ja kaiken lisäksi tykkään saarnaamisesta. Mun mielestä se on mahtavaa ja hienoa puuhaa. Niin tässä yhteydessä olen tämmöistäkin näkökulmaa miettinyt, kun siinä usein tuli mietittyä sitä, että kun saarnaan Raamattua, niin ikään kuin annanko nyt ihmisille vastauksia niihin kysymyksiin, joita heillä todellisesti elämässä on. Eli kosketaanko semmoisia aihepiirejä ja asioita, jotka oikeasti on siellä ihmisten elämässä. Niin tämän rinnalla kyllä vuosien varrella olen aika lailla alkanut ajatella sitä, että toisaalta ei ole aina tarpeen eikä kysymyskään siitä, että annammeko me vastauksia näihin ihmisten kysymyksiin ja tarpeisiin, vaan tavoitteena onkin herättää niitä oikeita kysymyksiä, joita me ihmiset emme niinkään tule tässä. No tässä meidän arjessa, tavallisessa pölyisessä arjessa, niin emme tule kysyneeksi ja silloin on sääli, jos me emme ala kysyä niitä oikeita kysymyksiä ja silloin myös Raamatun yksi merkitys ja tarkoitus varmaankin on herättää meissä niitä oikeita kysymyksiä.
Herättikö tämä kysymyksiä, Valtteri Luoto?
No minusta Jumala kunnioittaa edelleen omaa luomisajatustaan, kun hän loi ihmisen, hän loi ja antoi ihmiselle tämmöisen vapauden. Vapauden käyttää sitä harkintaa, minkä hän on ihmiselle antanut ja ajatuskykyä. Ja Raamattu antaa ihmiselle niitä palikoita ja sitä pohjaa, jonka varassa ihminen kykenee niin kuin monella tavalla ratkaisemaan näitä elämän kysymyksiä. Monelle ihmiselle toisi turvallisuutta se, kun olisi joku, jos ei muu niin Raamattu tai Jumala, joka sanoisi kaikissa yksityiskohtaisissa asioissa, tee näin, mene nyt tuonne, älä tee tota. Ja kun tällaisia vastauksia ei tule, niin koetaan, että tässähän ollaan tuuliajoilla ja turvattomana, kun meidän pitäisi Raamatun opetuksen ja Jumalan läheisyyden kautta oppia siihen, mistä hebrealaiskirja sanoo, puhuu niistä, joiden aistit ovat harjaantuneet erottamaan hyvän ja pahan. Että minua on itseäni auttanut suuresti, kun on ajatellut Raamattua Jumalan sanana. Samalla tavalla kuin Jeesuksesta sanotaan, että hän on Jumalan elävä sana, ilmoitus Jumalasta. Ja Jeesuksessa oli kaksi puolta, hän oli ihminen ja Jumala. Mutta pahaksi onneksi monet aikalaiset eivät nähneet hänessä muuta kuin tämän nasaretilaisen ihmisen. Ja Raamatussa Jumalan sanassa on samalla tavalla ikään kuin kaksi tasoa. Siinä on se historiallinen kehitys, sen ajankuva, jossa se on syntynyt. Ja sitten sen sisältämä iankaikkinen sanoma, joka on se Jumala. Jumalallinen puoli. Ja pahaksi onneksi monet ihmiset jäävät siihen kehykseen kiinni. Ne katsovat, että tämä on vanhaa asiaa, vanhaa historiaa, mitä merkitystä tällä on enää. Ihan samoin kuin Jeesusta katsellessa. Eivätkä näe tai kuule sieltä sitä varsinaista sanomaa. Onko se sitten meidän saarnaajien vika, että emme ole oikealla tavalla osanneet esittää vai?
Tapio Puolimatka.
Niin mä ajattelin, että yksi aika tärkeä näkökohtahan on siis se, Richard Wurmbrand sanoi tämmöisen vertauksen kerran, että ei me sillan kestävyyttä testata sillä, jos me pannaan kissa kulkemaan sen yli. Että meidän pitää panna joku vaikka raskas ajoneuvo kulkemaan sen yli, kun me testataan sitä. Eli siis jos mä ajatellaan Raamatunkin voimaa, niin sehän tulee juuri siitä, että silloin kun mun elämässä sortuu kaikki ja mä epäonnistun ja mä oon umpikujassa, niin silloin se osoittaa sen voimansa. Ja nyt meidän meidän yhteiskunnan ihmisten välinpitämättömyys tulee aika paljon mun mielestä tästä ylellisyydestä, jolloin ne voi elää hyvin pinnallisten ajatusten parassa. Mutta sitten kovan paikan tulee usein tämmöisetkin ihmiset alkaa rukoilla.
Sanasta mittaa, kysymyksiä Raamatusta.
Kuka minulle tulkitsee Raamattua? Nyt te puhutte siitä, että Raamattu on ja sen sanoma kestää. Tulkitsenko itse vai tulkitseeko sitä joku muu? Ville Auvinen.
No, tämä on varmaan se suuri kysymys ollut kirkossa koko sen olemassaolon ajan, ja josta sitten on syntynytkin erilaisia hajannuksia ja ristiriitoja ja kirkkokuntia. Itse ajattelen näin, että kukaan ei voi tulkita Raamattua ihan ikään kuin täysin objektiivisesti, ikään kuin ilman mitään ennakkokäsityksiä. Ja sen tähden on tärkeää, että meillä on 2000 vuoden kirkon historia, jossa Raamattua on luettu eri tilanteissa, tulkittu. Ja sieltä löytyy toki vähän erilaisia tulkintoja, mutta myöskin aika yhtäpitäviä. Ajatellaan vaikka uskon tunnustuksen kaikille kirkkokunnille yhteiset ja paljon muutakin. Eli tulee tavallaan se kirkon yhteinen tällainen 2000 vuoden tulkintahistoria. Mutta sitten Jeesus lupasi opetuslapsille, että minä lähetän teille pyhän hengen, menen itse pois, lähetän teille pyhän hengen johdattamaan kaikkeen totuuteen. Niin ymmärrän, että meillä tänä päivänä se tarkoittaa sitä, että kun me Raamattua luetaan rukoillen, niin Jumalan pyhä henki myöskin sitten avaa sitä ja avaa vieläpä sillä tavalla, että mitä se minulle tässä elämäntilanteessa tarkoittaa. Ja sillä tavalla Jumalan pyhä henki on se tärkein tulkki ja tulkitsija.
Eli viittaan siihen, mitä aikaisemmin puhuttiin sinun sanoistasi, että ei tarvita teologista tutkintoa välttämättä ymmärtääkseen
Raamattua. Ei tarvita. Siitä voi olla joskus hyötyä, mutta joskus haittaakin.
Hannu Vuorinen.
Sinänsä tämä tulkintakysymys on mielestäni siinäkin mielessä mielenkiintoinen, että aikanaan osui käteen erinomainen kirja, Alistair McGrathin kirja, jossa hän pohdiskeli reformaation vaikutusta tällä otsikolla kuin Christianity's Dangerous Idea. Ja tämä vaarallinen idea, josta hän kirjoittaa, on nimenomaan se, että uskonpuhdistuksen myötä Raamattu annettiin ihmisten käsiin. Eli sen jälkeen ei ikään kuin, no ei varmaan ennenkään täysin ollut, mutta ei ollut enää tämmöistä yhteistä yhtä tulkintaa jostakin arvovaltaiselta taholta, joka olisi sen määritellyt, vaan kun Raamattu annettiin kansan käsiin vieläpä pääasiassa sitten aikaa myöten sen omalla kielellä, niin sen jälkeen vääjäämätön seuraus on ollut se, että näitä tulkintoja Raamatusta on syntynyt ja sitä myöten ehkä myös sitten näitä eri kirkkokuntia ja niin edespäin. Ja jos silloin aikanaan oli näin yksinkertaistettuna ajateltuna se tulkinnan asiantuntijuus oli papeilla, kirkon hierarkian ihmisillä, niin onko meidän aikanaan me käynyt niin, että se ikään kuin on siirretty sinne sitten yliopiston tutkijoiden käsiin. Nyt he määrittelevät, mikä on se oikea tulkinta. Ja tässä mielessä mun mielestä ajatus siitä, että jokainen meistä kykenee ymmärtämään Raamattua, kun sitä luemme. Ja jos vaikka sydämessämme ihan oikeasti pyydämme, että tuu Jumala auttamaan mua tämän ymmärtämisessä ja niin, että se tulee osaksi elämään, niin hän sen mielellään tekee. Ja siinä mielessä tämmöinen hajaannuskin, jos sitä sanaa nyt tässä voi käyttää uskonpuhdistuksen jälkeen kristillisessä kentässä, ei ole pelkästään negatiivinen asia, vaan se johtuu osaltaan siitä, että Raamattu on nyt kunkin meidän ulottuvilla ja me voidaan sitä lukea ja tehdä tulkintoja luottaen Jumalaan. No, sama varmasti sisältää kolikko kyllä sen toisenkin puolen, johon en tässä nyt sen kummemmin puutu, mutta siis jotain positiivistakin siinä mun mielestä on ollut.
Mutta Hannu Vuorinen, ymmärrämme, että haluat saarnata mielelläsi. Erinomainen saarna, Valtteri Luoto.
Kyllähän meidän kaikkien, jotka tavalla tai toisella saarnaamme, eli puhumme tai kirjoitamme Jumalan sanasta ja siitä sanomasta, niin täytyy ymmärtää tietysti oma vastuumme, että me olemme aika vastuullisessa paikassa siinä. Ja toisaalta täytyy aina nöyrällä tavalla ymmärtää ja aina muistaa se, että vaikka Jumalan sana on täydellinen, niin meidän ymmärtämisemme siitä on vajavaista. Kukaan meistä ei ole sillä tavalla täydellisesti Jumalan sanaa hallitseva eikä voi esiintyä sellaisena besserwisserinä, että tietää kaiken. Tämä on se lähtökohta. Mutta tässä on hyvä puoli se, joka täällä on tullut jo esille, että kyllä meidän on luotettava siihen Jumalan sanan lupaukseen, että pyhä henki opettaa. Pyhä henki auttaa sitä saarnaa ja raukkaa. ja sen lisäksi sitä kuulijaa sen jälkeenkin, kun saarna on loppunut, niin Pyhä Henki tekee sen sanan kautta työtä siellä kuulijan sydämessä.
Teitä on täällä keskustelijoina eri kirkkokunnista. Osaatteko nostaa joitakin asioita omasta taustastanne, semmoisia, jotka olisivat vaikeita tässä Raamatun tulkinnassa tai ymmärtämisessä, tai jotka olisivat muuttuneet nyt ajan myötä? Täällä on helluntai-seurakuntien edustaja tai helluntai-kirkon ja vapaa-kirkon ja luterilaisen kirkon ihmisiä paikalla. Miltä näyttää Raamatun arvovalta tai tulkinta tällä hetkellä teidän omissa kirkoissanne?
Kun tässä pohditaan, niin me voin aloittaa, toiset saa miettiä. Mä oon ajatellut sitä meillä. Tyypillisesti tällaisessa, niin kuin sanotaan, etenkin aikaisemmin se on pitänyt paikkansa maallikkoherätyksessä ja herätyskristillisessä kentässä, niin osataan paljon Raamattua. Muistetaan Raamatun sanaa ulkoa, mutta ne on usein liian irrallisia Raamatun lauseita. Ikään kuin joka asiaan löytyisi erillinen Raamatun lause, jolla voidaan asiaan vastata. Ja tämmöiset Raamatun kokonaissanoman hahmottaminen jää joskus niin kuin heikommaksi. Olen kantanut huolta siitä, että me ymmärtäisimme niin kuin laajempia kokonaisuuksia ja osaisimme lukea Raamattua aina vähän laajemmin kokonaisuuksin kuin vaan peukalopaikkoina, jos näin saisi sanoa. Tämä on yksi näkemys siinä.
Ville Auvinen.
No meidän luterilaisen kirkon piirissä niin sanoisin, että aika monen tämmöinen raamattu kriisi kaiken kaikkiaan, että on tutkittu esimerkiksi papiston sitoutumista Raamatun määrättyihin oppeihin, niin siellä on hyvin paljon sellaista papistoa, jotka eivät usko vaikkapa ne itsestä syntymiseen tai kuoleman jälkeiseen elämään tai tämmöisiin kysymyksiin. Jotenkin näyttää siltä, että se liberaali teologian opetus, mitä on ollut yliopistoissa, niin se kantaa edelmää sitten. Ja se, mikä nyt on ehkä kaikki ajankohtaisinta, mihin oikeastaan vähän viittasinkin aikaisemmin, on nyt tämä nykyinen eettinen keskustelu, jossa halutaan sanoa, että Raamatussa ei ole mitään erityistä etiikkaa lainkaan, vaan että kaikki eettinen keskustelu käydään vain järjen ja tämmöisen niin kuin inhimillisen harkinnan varassa ja luonnollisen lain varassa. Että Raamattu antaa ainoastaan ne tämmöiset yleiset periaatteet rakastaa toista ja kunnioittaa toista. Että nämä on semmoisia, mistä nyt ehkä meidän luterilaiskirkossa tällä hetkellä keskustellaan ja väännetään kättä.
Tapio Puolimatka.
No mä kommentoisin tuota Ville lausumaa, siis tavallaan tuosta kehityksestä, mitä on teologian maailmassa tapahtunut, niin filosofian maailmassa, jossa mä itse elän enemmän, niin siellä taas on tapahtunut päinvastainen kehitys. Et filosofian maailmassa on tapahtunut sellainen kääntymys kohti niin kuin raamattuuskoa. Et siis nyt nykyään monet meidän kaikkein niin kuin johtavista tietoteoreetikoista ja metafyysikoista uskoo raamatun erehtymättömyyteen ja siihen, että raamattu on Jumalan sanaa, siis koska on tietoteoreettisesti mahdollista niin kuin ottaa se raamattu usko eräänlaisena perususkomuksena, joka me saadaan välittömän kosketuksen kautta raamattu sanaa.
Hannu Vuorinen, Vapaakirkosta.
Meille noin niin kuin perinteisesti jälleen kärjistäen raamattu on ollut liikaa sellainen aforismikokoelma. Ja nimenomaan silloin sitä luetaan niin kuin semmoisina vain yksittäisinä pätkinä ja se kokonaisuuksien hahmottaminen ja sen Raamatun koko ilmoituksen ymmärtäminen siinä kontekstissa ja myös sen mukanaan tuomat haasteet, kun ei se silloin aina ole hirveän helppoa, sen kanssa täytyy tehdä enemmän töitä. Niin mä näkisin, että tässä on tapahtunut kyllä ainakin jonkinlaisia kehitysaskeleita, vaikka vieläkin sillä tiellä tietysti vahvasti olemme. Mutta sen kokonaisuuden hahmottaminen näkisi, että se on myös meille kyllä hyvin merkityksellinen näkökulma.
Sanasta mittaa, kysymyksiä Raamatusta.
Meillä on keskustelemassa täällä Ville Auvinen, Walter Luoto, Tapio Puolimatka, Hannu Vuorinen. Ja Hannu Vuorinen, sinulla oli kysymys jo suoraan sitten Tapio Puolimatkalle äskeisen perusteella.
Niin, on lähinnä heräs ajatus vaan siitä, kun viittasit nimenomaan filosofian saralla ja puhuit tietoteorieetikoista ja toisaalta siitä, miten monet ovat siinä kääntyneet uskomaan tai et nyt näitä sanoja käyttänyt, mutta päätyneet ajattelemaan myös Raamatusta hieman toisin, niin mihin tällä niin kuin viittasit? Voitko pikkasen taustoittaa?
Joo, filosofiassa on lähtenyt sellainen kehityskulku ehkä noin niin kuin 50 vuotta sitten, jossa aika tärkeä henkilö on ollut tämmöinen kuin Alvin Plantinga. Ja se idea on se, että jos mä esimerkiksi uskon siihen, että tämä pöytä on olemassa, niin se perustuu mun välittömään kokemukseen sit pöydästä, mutta kukaan ei pysty todistamaan sitä, olettamatta sitä. Sitten olisi sanoen, koska mä en voi todistaa havaintojen luotettavuutta olettamatta sitä, koska se mun todistus aina nojaa havaintoja luotettavuuteen. Ja samalla tavalla mä en voi todistaa järjen luotettavuutta olettamatta järjen luotettavuutta, koska kun mä alan argumentoida, niin mä joudun nojaamaan siihen järjen luotettavuuteen. Niin tältä pohjalta monet filosofit, tämän tyyppiset filosofit, jotka on siis, joilla on itse asiassa ollut hyvin ratkaiseva merkitys meidän tietoteorian kehityksessä, niin kuin Plantinga, Walterstorff, William Alston ja niin edelleen, ja metafysiikan kehityksessä, niin ne on kiinnittänyt huomiota siihen, että myös tämä usko niin kuin Raamattuun Jumalan sanana, niin se on samanlainen perususkomus, joka nousee siitä meidän välittömästä kosketuksesta Raamatun sanaan, ja se Raamatun sana todistaa itse itsensä meille Jumalan sanaksi, ja se on filosofisesti yhtä pätevää kuin se, että mä uskon, että tämä pöytä on olemassa sillä perusteella pelkästään, että mulla on kokemus tästä pöydästä.
Walter Luoto.
Niin, tämä tuo mieleen tämmöisen hyvin yksinkertaisen ajatuksen, että kun on niitä ihmisiä, jotka ovat Jumalan sanan voimasta kokeneet elämässään hyvin ratkaisevan muutokset. Elämä on ollut ihan tuhoutumassa ja ihan hunningolla, ja sieltä Jumalan sana on nostanut heidät. He ovat saaneet uuden otteen, ja nyt menee sitten niin kuin ihan toisella tavalla. Niin tällaisille ihmisille ei tarvitse vakuutella, että kyllä Raamattu on totta ja kyllä se pitää paikkansa. Heillä on todella kokemus siitä, ja sanoko muut mitä tahansa.
Ajatuksia syntyy. Hannu Vuorne, ole
niin,
hyvä.
No, huomaan vaan tässä, että tuohon niin kuin täydennyksenä tai rinnalle, mitä Walter sanoit, niin vaikka tämä on siis ihan henkilökohtainen kokemus, johon nyt viittaan, on se, että kun mä oon ollut 13 ikäinen, kun olen kokenut tällaisen uskoon tulemisen tai uskon saamisen, niin kuin ehkä tänä päivänä sitä nimittäisin, mutta yhtä kaikki, niin ei mun elämä ollut hunningolla. Itse asiassa olin kristityn kodin kaikin puolin kiltti, kunnollinen poika. Eli mulla ei ole koskaan ollut semmoista kokemusta mistään semmoisesta dramaattisesta muutoksesta tai että elämässä olisi ollut jotain. Ja silti sanoisin, että siitä saakka, kun on ollut mahdollisuus tutustua Raamattuun Jumalan sanana ja ikään kuin siitä niin kuin ammentaa omaan elämäänsä sitä viisautta, joka tulee Jumalalta, niin sama tapahtuu kuin mihin nyt
ihan sama
viittasit.
Täällä, sama ihan kokemus minulla.
Ja nämä filosofit itse asiassa on tehnyt vaan sitä, että ne on analysoinut, mitä tämä tarkoittaa tietoteoreettisesti. Mm. Ja ne on todennut, että tämä on tietoteoreettisesti täysin perusteltua, että ihminen uskoo siihen Raamattuun Jumalan sanana juuri tällä perusteella.
No miten Raamattua pitäisi brändätä? Mikä Raamatun mediakuva tällä hetkellä on niin, että löytyy näitä ihmisiä, jotka kokee, että hyvänen aika, että tämä vanha teos, joka itse asiassa on monta kirjaa yhdessä, että se on olemassa oleva teos, joka koskettaa minua tänään. Ole hyvä, Ville Auvinen.
Tuossa nyt muutama viikko sitten brändättiin aika hienosti. Eikö se ollut tuossa Narikkatorilla, kun oli entiset vankilat, tai nykyisetkin vankilakunnit Raamattu kädessä, miten Raamattu heidän elämänsä vaikuttanut. Niin, se on varmaan parasta brändäystä nimenomaan, että on niitä henkilökohtaisia todistuksia, miten Raamattu on vaikuttanut ihmisten elämään.
Walter Luoto.
Kyllä meidän täytyisi uskaltaa olla tarpeeksi yksinkertaisia myöskin. Mä oon joskus siteerannut saksalaista teologian tohtoria, joka nimi nyt ei ole muistissa, mutta hän sanoi tällä tavalla, että eihän kukaan itseään kunnioittava teologi uskalla kirjoittaa niin yksinkertaisesti, että tavalliset ihmiset sen ymmärtäisivät. Että on pyrkimys joskus sellaiseen niin kovin hienostelevaan ja miten sanoisi, tieteelliseen esitykseen, kun tämä asia on kuitenkin hyvin arkielämän tasoinen, tavallinen asia, ja meidän täytyisi myöskin itse pystyä niin kuin lähestymään ihmisiä tämän asian kanssa hyvin tavallisella tavalla. Me olemme ehkä liikaa teologeja joskus.
Miten Tapio Puolimatka brändää Raamattua?
No, mun mielestä aika tärkeä olisi se, että uskaltaisi Raamatusta tuoda esiin sellaisia asioita, jotka loukkaa meidän ajan ihmisiä. Siis toisin sanoen sille hyvällä tavalla, koska meidän ajan ihmiset, tämmöisessä länsimaisessa luksusyhteiskunnassa olevat ihmiset, niin elää aikamoisessa niin kuin illuusiomaailmassa. Jolloin siis, jos me tuodaan niin kuin Raamatun totuksi esille, niin se on niille shokki. Mutta se on sellainen shokki, joka tekee niille hyvää. Ja meidän ei kannata pelätä sitä, että kun me tuotetaan niille shokki, niin niiltä tulee kaiken maailman niin kuin negatiivista palautetta, koska se on se väri ja se jännitys, mikä sitten herättää ihmisten mielenkiinnon.
No, Raamattu sinänsä. Mitäs te olette mieltä itse siitä kirjasta Raamatusta? Nyt Reuters ihan muutama päivä sitten, 29. elokuuta, niin siellä oli uutinen, että 22-vuotias mies pidätettiin, kun hän poltti Raamatun yhden tuota kirkon edessä. Ja muistatte varmaan sen, että vähän aikaa sitten, itse asiassa muutama vuosi sitten, niin Jari Tervo heitti Raamatun lattialle televisio-ohjelmassa ja siitä syntyi melkoinen kohu. Onko tämä itse fyysinen kirja, tämä Raamattu, jotenkin niin pyhä, että siitä voit syntyä tämmöistä kohua? Miten te suhtaudutte Raamattuun kirjana? Walter Luoto.
Niin, ei sitä voi erottaa, ei sitä voi pitää pelkkänä kirjana, vaan se, miten minä kohtelen tätä kirjaa, niin sehän kuvastaa minun asennettani tämän kirjan sisältöön. Jos minä hyvin halvalla tavalla tätä ja heittelen, miten sattuu, niin siinä helposti tulee esille, että minä pidän halpana koko tätä tekstiä. Kirja on tietysti vain kirja, se on vaan se väline, jonka kautta Jumala sen sanansa meille tuo ja puhuu. Mutta arvo sinänsä sillä kirjalla, mutta sen merkityshän on siinä sisällössä.
Hannu Vuorinen.
Niin, no, vähän vastaavanlaisen ajatuksen kautta johduin tässä näköjään miettimään sitä, että mistä me siis nykyisin puhumme. Walterilla oli tuossa näin radiossa kerrottuna niin ihan kirja kädessä, siis Raamattu äsken puhuessa. No onhan minullakin, mutta ei se kyllä ole kirja. Se on tuossa yksi puhelin, jossa se mun Raamattuni on. Mistä me siis puhumme? Heitänkö sen lattialle, jos haluan osoittaa, että en arvosta sen sisältöä? Vai deletoinko sen sieltä vaan pois? Onko sillä sama vaikutus? Siis toisin sanoen, sehän nyt on vaan kuitenkin se, mihin se on pakattu. Ja se on sitä konkretiaa, sitä välinettä. Itse olisin sitä mieltä, että se, miten me kohtelemme sitä välinettä, varsinkin jos se on ihan tolleen vanha-aikaisesti kirja, niin kyllähän se, siis joku tämmöinen Tervonkin symbolinen ele, niin onhan se vahva ele. Siis hän on sen kautta kertonut, että tämä kirja ja sen sisältö, sen edustama arvo, maailma tai maailmankuva on sellainen, mikä hänen mielestään joutaa lattialle. Okei, kyllähän sillä tavalla voi tehdä. Se on vahva viesti. Itse en tekisi, koska mulle se sisältö on niin arvokas, että pidän siitä hyvää huolta. Mutta kuitenkin me puhumme siitä välineestä.
Ville Aukinen.
Meillä tuossa vajaa 30 vuotta sitten tehtiin semmoista isoa nuorisotapahtumaa, tai edelleen järjestetään maata näkyvissä tapahtumaa. Silloin se oli vähän pienempi. Ja siihen tehtiin semmoista lyhyt elokuvaa, jossa kuvattiin syntilankemuksen seurausta. Ja siinä kaveri luki Raamattua, luki sieltä, älä tapa, älä varasta, älä tee huorin. Ja sitten suuttui sille kirjalle ja sitten pisti sen palamaan siinä. Ja sitä sitten mietittiin jälkeenpäin, että voiko näin tehdä, polttaa Raamatun. Sitten me ajateltiin, että no kuitenkin siinä tilanteessa se oli niin kuin, se palveli sitä näytelmää, sitä, miten kuvattiin syntinlankemusta, ja se oli kuitenkin vain kirja, mikä paloi siinä. Sitten samassa videossa myöskin kerrottiin, miten luterilaisen näkemyksen mukaan Raamattua ei jaeta kahteen osaan. Sitä ei jaeta näin, ja kaveri sitten niin kuin kirveellä löi Raamattua halki, mutta siinä kohtaa sitten lohduteltiin niitä, jotka oli kauhuissa, että se oli oikeasti vain virsikirja, mihin oli pistetty risti päälle, mikä siinä sitten alkastiin
kirjoilla. Virsikirja voi virsikirja vaikka kirjeellä halkasta.
Joo, ja se oli hyvässä tarkoituksessa, kun haluttiin kuvata, miten Raamattu sitten jaetaan lakina evankeliumin, eikä kirveellä kahteen osaan.
Tapio Puolimatka.
No mä ajattelin sitä, että Raamatussa, psalmeissa ja Jobin kirjassa me nähdään se, että ihminen saa ihan rauhassa siis kapinoida Jumalaa vastaan. Ja se on siis tietyllä tavalla hyvä asia, kun se huomio kiinnittyy kohti Jumalaa. Että mä luulen, että tärkeää on siis se, että me kristittyinä jotenkin tuodaan se Raamatun sanoma meidän kulttuurille sellaisella tavalla, että se osuu näihin ihmisiin ja että ne alkaa reagoida, koska sitten se on Jumalan asia tehdä se lopputyö.
Ihan äskettäin 38. niin piispa Luoma totesi Raamatun olevan rosoinen kirjakokoelma, jonka keskellä puhuu nöyryyteen suostunut Jumala. Minkälaisia ajatuksia tämä teissä herättää, rosoinen kirjakokoelma? Että Raamattu, äsken puhuttiin, että Raamattua ei voi laittaa kahteen osaan, mutta se on kuitenkin 66 kirjan kokoelma, niin kuin Kalevala ja Kanteletarja, Kalevpoikia ja muita olisi laitettu yhteen. Piispa painotti sitä, että kirkon kirjana Raamattu ei koskaan ole pelkkä analyysin kohde tai elämäntaito-opas. Tapio Puolimatka.
No mä ainakin ajattelin, että siis se myönteinen osa tuosta puheesta on varmasti se, että Raamatun keskuksessa on Kristus. Että jos ihan Mooseksen kirjoista alkaen ilmestyskirjan loppuun, siellä Raamatun keskuksessa on koko ajan uhri. Ja miten me sitä uhria juhlitaan, sitä, että me uhrataan tämä viaton karitsa tai jonka veri vuodatettu meidän edestä. Ja siinä mielessä, tässähän on se koko, se vastaus meidän syyllisyyden ongelmaan siihen, miten me saadaan hyvää omatuntoa.
Walter Luoto.
Sitä rosoisuutta Raamattuun tuo tietysti se se myöskin se historiallinen kehys kaikkine kuvauksineen. Voidaan suoraan sanoa, että siellä on aika raakaa kuvausta menneen ajan, sen ajan historiasta. Ja toisaalta ihmisen olemustakaan ei siloitella siellä miksikään tällaiseksi kaudokuvaksi, vaan ihmisen raadollisuus tuodaan esille aika suoraan ja arkisella tavalla. Sekin lisää sitä rosoisuutta, mutta se tuo myöskin sen sanoman lähemmäksi meitä raadollisia ihmisiä.
Ville Auvinen.
Ja sitten tämä termi rosoinen raamattu, mä olen sitä aika paljonkin käytetty, ja ongelma on se, että se on vähän sellainen epäselvä käsite, ja jokainen tulkitsee omalla tavallaan, että joillekin se merkitsee sitä, että raamattu on ristiriitainen, ja joillekin taas sitä, mitä Walter äsken sanoi, että siellä on se historiallinen kehys, joka on rosoinen, ja kuitenkin sitten voidaan nähdä, että siellä on kuitenkin raamatulla yksi yhteinen sanoma. Että nämä on vähän nämä lausunnot hankalia, kun ne on semmoisella abstraktion tasolla, että ei oikein tiedetä, mitä siellä tarkoitetaan.
Hannu Vuorinen.
No vielä ehkä siinä sitten se toinen puoli, johon täällä Tapio jo viittasitkin, niin toisaalta taas siinä, että jos ajatellaan Kristusta, Jumalaa, joka tuli yhdeksi meistä, ajatellen jotain Filippiläiskirjeen sanontaa, miten hän tyhjensi itsensä, tuli ihmiseksi ja sana tulee lihaksi, niin siinä mielessä tuollainen sanonta, joka korostaa sitä, että tässä on Jumala, joka on niin kuin taipunut meidän puoleemme, jos tällaista ilmaisua nyt sallitaan, ja ilmaisee siinä itsensä, niin siinä kohtaa taas tekee niin kuin mieli vanhanaikaisesti sanoa, että jees.
Olet kuunnellut Sanasta mittaa kysymyksiä Raamatusta, Radio Dayn uutta ohjelmasarjaa. Tänään olemme puhuneet siitä, että onko Raamatun parasta ennen päiväys jo mennyt ohi, ja täällä on kovasti nyökytelty ja oltu yhtä mieltä, että ei ole mennyt, ja nostettu hyvin monia mielenkiintoisia näkökulmia, mutta keskustelu Raamatusta toki jatkuu ja toivon, että se jatkuu myös siellä kuulijoiden puolella. Voit nimittäin lähettää kysymyksiä joko sähköpostiin sanasta mittaa @radioday.fi tai sitten ihan tavallisella kirjeellä tai kortilla Radio Day. Ja merkintä siihen kuoreen sanasta mittaa, Ilmalankuja 2i, niin kuin Ilmari, 00240 Helsinki. Eli mielellään otamme vastaan kysymyksiä kuuntelijoilta, ja seuraava aiheemme, joka on sitten kuukauden päästä, on Raamatun syntymekanismeista, että koska ja kuka, kenelle, mitä, ja onko tämä suullinen perimätieto muuttunut sitten kirjalliseksi kaanoniksi jollakin ihmeellisellä tavalla, jota tavallinen ihminen ei ymmärrä, vai onko siinä jokin logiikka? Ja tänään olemme tosiaan keskustelleet tästä Raamatun relevanssista ja siitä, että mikä Raamatun sanoma ja merkitys on. Ja meillä on ollut keskustelijoina Ville Auvinen Suomen teologisesta instituutista, seurakuntaneuvos Walter Luoto, kasvatustieteen professori Tapio Puolimatka ja kirkkokunnan johtaja Hannu Vuorinen. Minun nimeni on Merja Pitkänen. Ja toivomme, että keskusteluun saamme hyviä virikkeitä seuraavaksi kerraksi sieltä kaikilta Radio Dayn kuuntelijoilta. Oikein hyvää Raamatun luku vuotta ja Raamatun luku hetkiä teille kaikille.